105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Selamat malam untuk insan muda yang baru saja bergabung di Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini, entah mungkin di rumah, di kosan kamu, di ruang tengah, atau bahkan dalam perjalanan pulang, alangkah lebih baik ketika mendengarkan siaran Nightmare saat malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Sekali lagi, jangan mendengarkan Nightmare saat ini sendirian. Jika kamu mengalami hal-hal atau gangguan selama acara Nightmare saat ini berlangsung, entah mungkin ketika sedang mendengarkan sendirian ataupun tidak, kamu bisa share ceritanya melalui line official kita di @ardenradio. Sekali lagi, kamu bisa share pengalaman seram kamu yang mungkin secara singkat bisa kamu ceritakan selama mendengarkan Nightmare Set malam hari ini, ataupun kamu punya sedikit cerita seram yang bisa kamu bagi pada tim Nightmare Set dan insan muda, kamu bisa kirimkan melalui line official di @ardenradio. Sedangkan untuk cerita yang akan kita dengarkan malam hari ini adalah beberapa kiriman yang sudah masuk melalui email ke nms@ardenradio.com. Untuk kamu juga yang ingin mengirimkannya, kamu tinggal kirim ke alamat email yang sama, nms@ardenradio.com, untuk cerita pengalaman nyata kamu bertemu makhluk halus, atau pengalaman spiritual kamu, atau bahkan kamu ingin merekomendasikan satu tempat yang ingin tim Nightmare Site datangi. Minggu lalu, tim Nightmare Site sudah mendatangi satu lokasi yang berdasarkan rekomendasi dari insan muda yang sudah masuk melalui email, yaitu ke sekitaran daerah Jembatan Opat ya, di sekitaran Malir sana. Dan beberapa fakta cukup membuat bulu kuduk merinding. Gimana konon katanya daerah sana sering memakan korban di rel kereta apinya, dan juga di curug di jembatan itu. Lalu ada juga penunggu di pohon randu di sekitaran tempat pemakaman umumnya itu. Dan rata-rata makhluk-makhluk yang sudah menjadi karuhun di sana, ketika ditanya mengapa mengganggu, katanya karena tidak suka melihat ulah manusia yang sering tidak sopan. Berarti ada satu hal menarik, di mana mereka kadang merasa terganggu oleh adanya kita. Bahkan kita pun sering merasa hal yang sama. Ketika ada makhluk halus, kita sering merasa terganggu dan ketakutan. Konsep dari hal ini mungkin harus kita amati, karena ternyata mungkin mereka menunjukkan diri pada kita, mengeluarkan suara-suara, atau mengeluarkan bau, menggeserkan benda dan lain sebagainya. Mungkin bukan untuk menakuti kita, tapi untuk membuat kita pergi, karena mungkin mereka lah yang takut dengan kita. Itu bisa jadi salah satu hal yang bisa saja terjadi. Diibaratkan misalnya seekor binatang gurita yang ketika melindungi diri dia mengeluarkan tinta. Apakah mereka hantu yang ada di sekitar kita? Itu sama seperti itu. Ketika mereka merasa terganggu atau menganggap manusia ini sebagai ancaman bagi mereka, mereka melakukan tindakan, ya, mengeluarkan suara tertawa misalnya, atau mengetuk-ngetuk, atau menggeserkan benda agar kita pergi. Itu menjadi hal yang logis ketika kenapa orang yang sompral itu pasti akan diganggu oleh makhluk halus. Karena mungkin yang sompral tidak takut, justru sebaliknya. Makhluk halus itu justru merasa terancam dan akhirnya mereka mengganggu orang yang sompral itu. Sedemikian rupa. Bahkan yang paling parah mungkin mewujudkan dirinya. Mungkin ada konsep seperti itu. Ada juga yang dimana makhluk itu menunjukkan dirinya karena ingin meminta bantuan, ingin disempurnakan. Kita tidak mengganggu mereka, mungkin mereka pun tidak merasa terganggu, tapi mereka meminta bantuan kita. Karena mungkin mereka meninggal tidak sempurna. Bisa jadi tempat di mana sekarang kamu berdiri dan duduk malam hari ini, di bawah tanahnya, bisa saja ada satu jasad yang terkubur. Entah mungkin pada saat zaman penjajahan dahulu atau bahkan sebelum itu. Dimana itulah yang menjadi karuhun di tempat itu. Sama seperti yang terjadi di tempat ekspedisi Nightmare kemarin. Seorang karuhun bernama Abah Hasan, seorang jawara yang sudah tinggal sangat lama, bahkan sebelum para penjajah Belanda datang dan meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Namun entah di mana, di sana ada satu pohon kelapa yang mungkin menjadi salah satu tanda bahwa karuhunnya itu ada di sana. Arden Radio dulu katanya tempat tinggal seorang Belanda, karena dulu jalan Cipaganti ini semuanya adalah rumah-rumah Belanda. Notabene adalah orang-orang yang cukup berada ketika itu. Bangunan di depan Arden sampai sekarang masih sama. Ini beberapa bangunan baru sudah terjadi. Apakah mungkin ada yang meninggal di tempat yang sedang Dimas duduki sekarang di ruang siaran ini? Mungkin dulunya pernah ada orang yang terbaring sakit di depan sana, ataukah di Jalan Cipaganti pernah terjadi ada satu pembunuhan atau apa segala macam. Ada yang terdengar di sekitaran daerah pom bensin Jalan Cipaganti dulu ada satu mitos tentang seorang jawara tanpa kepala, memakai baju pangsi dan lain sebagainya, tapi dia tidak punya kepala. Dan mitos itu juga terdengar sampai ke Jalan Jurang. Lanjut lagi di bawah Jalan Cipaganti ada satu mitos yang katanya sering terdengar suara kereta kuda yang berjalan. Hal-hal tersebut mungkin dulu sebelum sekarang itu pernah terjadi. Dan bukan hal tidak mungkin ketika energi dari mereka malam hari ini mungkin akan kembali hadir, khusus Jalan Cipaganti, dan berbeda di tempat kamu berada malam hari ini. Mungkin sosok yang lain dengan energi yang lain bisa jadi lebih besar. Mungkin dulu di tempat kamu ada satu orang penjajah Belanda yang meninggal di sana, atau mungkin Jepang, atau rakyat pribumi yang sedang disiksa bekerja di sana lalu meninggal dan terkubur bersama tanah dan lain sebagainya, dan masih meraung kesakitan menanti. Banyak hal yang bisa terjadi. Arwah yang ada di sekitar kita, penunggu yang ada di tempat kita, bisa saja bukan dari tempat kita berada zaman dulu. Rumah kamu dekat jalan raya pernah terjadi kecelakaan, dan arwah penasaran ini tidak bisa pulang dan akhirnya tinggal di rumah kamu. Bisa jadi seperti itu. Dan kira-kira siapa malam hari ini akan menemani kamu? Selamat datang di Nightmare Side, dan selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Ini aku ada berkas yang ketinggalan dan kayaknya harus aku bawa deh.
Ah, kamu tuh teledor deh. Ini kan udah jam 11 malam. Masa sih harus banget diambil sekarang gitu?
Ya gimana lagi, Yang? Besok aku harus langsung ke Jakarta. Jadi gak keburu kalau ke kantor lagi. Bentar aja ya. Please.
Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Ntar aku diomelin mama kamu lagi.
Iya, sayang. Makasih ya, gemes deh.
Iya, Bawel. Malam itu, selepas aku menonton dengan pacarku, aku harus mengantarkannya ke kantornya. Di sebuah kantor swasta di Bandung. Kau lihat jam menunjukkan jam 11 malam lebih. Ya, mau bagaimana lagi? Ada berkasnya yang tertinggal dan harus dia bawa untuk presentasi ke Jakarta besok pagi. Mobilku pun masuk ke basement gedung kantor itu. Yang ku tahu, gedung ini cukup tinggi dan terdiri dari beberapa lantai. Pastinya berapa lantai, aku tidak tahu. Udah sampai nih, yuk.
Yang, kamu tunggu di sini aja ya di mobil. Aku berangkat ke atasnya sendiri aja biar cepat, oke?
Begitu mau turun, pacarku Jen berkata, dia saja yang turun mengambil berkasnya. Dan aku menunggu saja di dalam mobil. Ya udah, aku tungguin di mobil ya. Jen pun turun dan bergegas menuju lift basement itu. Basement ini terlihat sepi sekali. Hampir tidak ada mobil yang terparkir di sana, kecuali mobilku. Tidak ku matikan mobilku agar AC mobil ini tetap nyala. Aku duduk bersandar sambil menunggu Jen datang. Hingga tak berapa lama.
Astaga, ada sesuatu yang terjatuh di atap mobil. Berdentum sangat keras. Refleks aku keluar mobil dan mengeceknya. Dan ketika aku lihat, tidak ada apa-apa di atas mobilku itu. Aku coba memperhatikan lagi ke sekitar basement itu. Terlihat sepi. Namun mulai ada perasaan tidak enak. Entahlah. Aku mulai merasa tidak nyaman di sana. Sekali aku lihat di beberapa sudut seperti ada yang memperhatikanku. Tapi ketika aku coba meyakinkan ada siapa, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba
ada sesuatu yang menyentuh bahuku. Dan mencekam cukup keras. Perlahan ku coba tengok ke arah bahuku itu dan
kamu Jen, mungkin kaget aja. Ya buruan-buruan.
Ternyata itu Jen, pacarku. Jen terlihat kebingungan melihatku berada di luar. Aku pun mengajaknya masuk dan segera pergi dari tempat itu. Di jalan, Jen terus bertanya padaku kenapa. Karena katanya wajahku terlihat pucat.
Yang, kamu kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu?
Enggak, tadi aku dengar ada yang jatuh gitu ke atap mobil. Brah, keras banget. Terus pas aku lihat gak ada apa-apa.
Oh, di kantorku tuh emang serem, Yang.
Serem gimana?
Iya, jadi dengar-dengar dulu tuh pas lagi pembangunan gedung itu, ada cewek yang loncat bunuh diri gitu katanya.
Wah, seriusan? Tahu dari mana kamu? Kok baru cerita?
Iya, aku tahu. Soalnya yang loncat itu kan aku.
Seketika itu aku memberhentikan mobilku. Dan begitu ku lihat lagi, astaga, yang duduk di dalam mobilku, di sebelahku itu bukan Jen, tapi sosok lain. Perempuan dengan tulang leher yang patah dan mulutnya menganga, serta wajahnya yang terlihat hancur. Tangannya pun terlihat meliuk ke arah sebaliknya. Aku lalu membuang mukaku, menundukkan kepalaku ke arah setir mobil. Sosok perempuan itu mendekatkan wajahnya padaku. Sampai teleponku berbunyi. Dan ketika aku lihat, itu adalah panggilan masuk dari Jen. Ketika aku lihat lagi di sebelahku, sosok itu sudah hilang. Tanpa ku angkat telepon Jen, aku langsung memutar kembali mobilku menuju ke arah kantor itu lagi.
Tak sampai 5 menit, aku kembali ke basement itu. Aku coba mencari-cari Jen ada di mana. Aku coba telepon tapi sinyal di basement itu tidak ada.
Gimana sih ini ya?
Jantungku berdegup. Mataku melihat kiri kanan. Takutnya ada penampakan lain dari perempuan itu. Akhirnya aku menghentikan mobilku tepat di depan dekat lift di basement itu dan menyusulnya ke lantai atas. Aku bergegas menuju ke depan lift dan menekan lantai 10 gedung itu.
Iya.
Di kantor Jen, yang tidak salah lantai 10. Aku masuk ke dalam lift. Kulihat handphoneku masih no service. Tidak lama kemudian lift pun sampai di lantai 10. Kulihat hanya ruangan kantor yang cukup gelap. Hanya ada beberapa lampu meja dan lorong yang menyala. Aku pun keluar dari lift dan berjalan mulai masuk ke lantai 10 itu. Jen? Jen? Jen, kamu di mana, Jen? Aku coba memanggil Jen, namun tidak ada jawaban. Aku coba lagi melihat handphoneku, masih no service. Aku coba airplane dan hidupkan lagi. Dan ketika itu, aku lihat ada seseorang yang sedang berjalan mendekatiku. Siapa itu? Karena gelap, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jen? Sinyalku sudah menyala. Aku langsung menelepon Jen. Aku menunggu panggilanku diangkat sambil melihat orang yang berjalan mendekatiku itu. Jika itu Jen, seharusnya ada suara handphone yang terdengar. Tapi ini tidak ada.
Lalu itu siapa?
Lama kelamaan, sosok itu semakin jelas mendekatiku dan... Astaga! Jelas terlihat kali ini yang berjalan mendekatiku itu sosok perempuan yang sama yang seperti kulihat tadi di dalam mobil. Berjalan tertatih dan kulihat lengan dan kakinya terlihat patah. Bergerak lambat mendekatiku sambil terdengar meraung-raung. Kepalanya terkatuk-katuk menggantung dari lehernya. Segera mungkin aku berlari kembali masuk ke dalam lift. Seketika itu kulihat sosok itu berjalan semakin cepat mendekat ke arahku. Dan aku berhasil masuk ke dalam lift dan lift pun turun. Lift terbuka. Aku melihat Jen dan satpam penjaga kantor itu sudah berada di depan lift. Aku berjalan gontai keluar dari lift. Wajahku pucat. Aku duduk dan ditenangkan oleh Jen. Aku bilang aku melihat hantu. Hantu perempuan yang bunuh diri di situ. Jen nampak kaget dan tidak percaya dengan yang aku katakan. Namun, para penjaga di sana membenarkan bahwa memang dulu saat pembangunan gedung ini, ada yang bunuh diri. Loncat dari lantai 10.
dan kadang sering terlihat penampakannya di sekitar gedung ini. Sejak saat itu, aku dan Jen tidak mau lagi jika harus ke kantor lewat dari jam 10 malam.
Seorang mahasiswa di salah satu kampus di daerah Jatinangor. Kejadian yang kualami ini, aku harap adalah kejadian pertama dan terakhir. Karena sampai sekarang, setiap aku menceritakan kejadian ini, aku selalu merasa sosok itu ada di sekitarku. Rumahku berada di sekitaran Jalan Laswi. Setiap pergi, aku biasanya harus naik bis atau travel untuk sampai ke kampusku di Jatinangor. Ya, semacam sudah menjadi rutinitas bagiku. Namun, tidak dengan hari itu. Saat itu aku berada cukup larut di kampusku, karena aku harus mengerjakan beberapa tugas kelompok. Dan rata-rata, teman sekelompokku tinggal ngekos di daerah kampus. Dan hanya aku yang di Bandung. Jadi terpaksa, aku mengalah untuk ikut mengerjakan tugas untuk presentasi itu di kosan salah satu temanku. Waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Segera setelah selesai, aku pun pamit pulang. Aku baru ingat bis Damri yang biasa ku naiki itu adanya hanya sampai maghrib saja. Jadi terpaksa aku harus naik kendaraan umum yang lain. Aku lalu mencoba menelpon temanku. Berharap siapa tahu ada yang pulang ke Bandung juga dari arah kampus. Tapi sayangnya tidak ada. Lalu, aku punya ide untuk naik bis umum lainnya yang menuju terminal. Dan nanti begitu aku turun, aku turunnya di tengah jalan dekat rumahku. Karena ongkosnya juga akan lebih hemat daripada naik travel. Begitu pikirku. Aku lalu menunggu di sebuah halte yang sepi ketika itu. Sambil menunggu dan memperhatikan, entah kenapa jalan ini nampak lebih sepi dari biasanya. Kendaraan yang lewat pun bisa dihitung jari.
sini bisnya. Tapi sebenarnya aku tidak sendirian. Tidak jauh di sebelah kiriku, kulihat duduk seorang laki-laki. Ya, dia hanya duduk saja. Kalau dari perawakannya, dia terlihat seumuran denganku. Memakai jaket abu-abu dengan celana jeans dan juga sepatu kets. Sepertinya mahasiswa juga, tapi entahlah. Ketika aku memperhatikannya, dia nampak sadar dan melihat balik ke arahku. Aku lalu membuang muka. Sadar aku memperhatikannya, tiba-tiba laki-laki itu pun berdiri dan duduk di sebelahku. Muncul rasa was-was ketika itu. Takutnya orang itu punya niat jahat. Wajahnya terus memperhatikanku. Dan tiba-tiba dia mulai membuka percakapan denganku.
Mau pulang kemana?
Ke Bandung.
Oh, malam banget. Habis dari mana emang?
Dari ngerjain tugas.
Iya. Mau saya temenin?
Hah? Enggak. Enggak usah deh, enggak apa-apa. Jantungku mulai berdegup. Muncul perasaan tidak enak seketika itu. Hingga ada sebuah bis datang. Kulihat tujuan bis itu bukanlah ke Bandung, namun bis itu nampak berhenti di halteku itu. Lalu kulihat laki-laki di sebelahku itu berdiri dan berjalan masuk ke dalam bis itu. Lega rasanya. Kekhawatiranku pun hilang. Bis itu terlihat mulai berangkat pergi. Aku pun duduk kembali bersandar. Sambil menunggu bisku datang, ku pejamkan mataku sejenak.
Ngantuk ya?
Astaga, aku terperanjat kaget ketika kulihat laki-laki tadi itu tiba-tiba ada di sebelahku. Oh, seingatku, bukannya dia tadi udah naik bis ya? Ternyata dia tidak naik ke bis itu. Seketika itu juga, aku langsung berdiri. Ada urusan apa ya, masnya?
Saya cuma minta ditemenin aja.
Mas, mending pergi deh. daripada ntar saya lapor polisi loh.
Ketika aku berkata itu padanya, laki-laki itu terdiam dalam duduknya. Dan dia lanjut berkata,
saya sudah lama di sini. Saya ingin pulang.
Dan ketika kulihat,
wajah laki-laki itu kini terlihat hancur dan penuh darah. Bajunya kini terlihat lusuh dan sobek. Tangannya kulihat memegangi perutnya yang terburai mengeluarkan darah. Dan bau busuk menyeruak di tempat itu. Dia terlihat menangis sambil melihat ke arahku. Dan dia sangat ketakutan dan juga sangat menakutkan buatku. Seketika itu juga aku berlari dari halte itu mencari tempat yang ramai. Namun langkahku sangat berat. Aku tidak bisa membopong badanku lebih jauh lagi. Sampai aku lihat ada sebuah bis yang melintas. Langsung ku berhentikan bisnya dan naik ke dalam bis dengan segera. Aku pun duduk dan mengatur nafasku yang terengah-engah ketika itu. Entah pergi kemana bis ini. Yang pasti, aku sudah pergi jauh dari halte itu. Sesekali aku lihat ke belakang. Takutnya sosok itu masih mengikutiku. Tapi untungnya tidak ada. Jantungku masih berdegup. Aku mulai menangis saat itu. Sosoknya masih terbayang-bayang di kepalaku. Sampai tiba-tiba saja di luar kaca jendela bis tempatku duduk, ada yang mengetuk keras kaca jendela ini. Dan itu adalah sosok laki-laki yang tadi di halte. Kali ini semakin jelas wajahnya karena menempel ke kaca bis ini. Aku berteriak meronta-ronta sampai penumpang-penumpang di bis itu mencoba menenangkanku. Setelah berhasil ditenangkan dan sudah merasa tenang, ketika aku lihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Salah satu kenek itu pun bertanya pada aku kenapa. Aku mencoba menceritakan yang kuingat dan yang kulihat tadi. Lalu kenek bis itu pun berkata, kalau mungkin itu adalah salah satu arwah penasaran korban kecelakaan yang sering ada di sekitaran jalan.
105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, insan muda. Dimana kedua cerita itu menceritakan tentang satu sosok yang berdiam di satu tempat, dan kadang muncul di tempat itu karena mungkin mereka menjadi satu hantu atau arwah penasaran, seperti yang sebelumnya Dimas ceritakan di awal. Ini sempat terjadi ketika saat itu Nightmare Side bersama tim datang ke satu rumah kontrakan yang ketika itu dimintai tolong untuk datang ke sana dan coba mencari tahu sosok apa yang ada di sana. Ketika itu terjadi beberapa tahun yang lalu di sebuah kontrakan di sekitaran Jalan Tubagus Ismail. Ketika itu tim Nightmare Side mendapatkan satu email di mana satu kontrakan itu sering diganggu oleh sosok hantu perempuan yang kadang sering terlihat berjalan di lorong rumah kontrakan itu atau bahkan masuk ke dalam kamar. Sosok itu perempuan. Ketika tim Nightmare Side datang ke sana dan kita coba berinteraksi dengan sosok perempuan itu, ternyata sosok perempuan yang tinggal di kontrakan itu tidaklah meninggal di rumah itu. Dia meninggal di sekitaran Jalan Tubagus Ismail itu, yang kejadiannya sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Meninggal tertabrak, atau lebih tepatnya menjadi korban tabrak lari. Arwahnya tidak bisa pulang, sehingga dia mencari satu tempat. Ketika itu rumah kontrakan itu sedang kosong. Lalu akhirnya arwah perempuan itu pun berdiam di sana dan menjadi penunggu di rumah kontrakan itu. Hal ini bisa saja terjadi di tempat kamu berada, di rumah kamu. Bahkan di sebuah kendaraan. Mungkin kamu pernah mendengar ketika seseorang membeli kendaraan bekas. Dan kadang saat itu sering terjadi gangguan. Sering melihat sosok perempuan di dalam mobil, ataupun sering mendengar suara-suara aneh di dalam mobil. Bisa jadi mungkin dulunya mobil itu bekas kecelakaan, ada yang meninggal di sana, hingga akhirnya arwah itu menetap di mobil itu. Satu mitos yang mungkin sekarang sudah tidak terdengar lagi. Dulu ada satu rumah di sekitaran daerah Dago yang pintu garasinya tidak pernah tertutup. Mungkin kamu pernah dengar cerita itu. Rumah di Dago itu pintu garasinya terbuka, di mana di dalam garasi itu ada satu buah mobil tua. Tidak hanya pintu garasi yang terbuka, pintu rumah, kaca jendela, dan beberapa pintu depan pun dibiarkan terbuka. Konon dulu
tinggal sepasang suami istri di sana. Di mana sang suami meninggal kecelakaan. Meninggalnya dalam mobil itu. Sang istri tidak bisa menerima kematian suaminya. Dia bersikeras bahwa suaminya akan pulang. Sang istri menunggu di mobil yang diparkirkan di garasi rumahnya itu dan menunggu suaminya pulang. Dia bukakan semua pintu rumahnya, bahkan kaca jendelanya, agar suaminya pulang dan bisa langsung masuk ke dalam rumah. Tapi sayangnya, sang suami tidak kunjung pulang. Bahkan sampai sang istri meninggal pun, suami tidak pernah pulang karena suaminya sudah meninggal terlebih dahulu. Akhirnya sepasang suami istri itu pun meninggal. Ketika itu, setiap pintu garasi atau pintu rumah itu tertutup, akan terdengar suara gedoran pintu yang keras. Entah siapa itu yang menandakan bahwa pintu itu tidak boleh tertutup. Mitos ini mungkin sudah tidak terdengar lagi sekarang, karena ketika dilihat rumah itu pun sepertinya sudah berubah. Mobilnya sudah tidak ada, dan pintu garasi juga, rumah dan jendela lainnya sudah tertutup kali ini. Ini satu mitos yang luar biasa di kota Bandung. Banyak sekali cerita-cerita yang tersimpan di kota Bandung. Bentuk malam hari ini akan kita bahas di ritual cerita tua dan legenda. Adalah hal-hal yang mungkin bisa terjadi di sekitaran rumah kamu. Di mana kita akan membahas beberapa hewan yang diciptakan memang untuk mengetahui kedatangan makhluk halus insan muda. Jadi jika kamu melihat hewan ini, mungkin di situ bisa terjadi adanya makhluk halus di sekitar kamu. Yang pertama adalah cicak. Mungkin kamu pernah mendengar mitos tentang cicak yang kalau jatuh mengenai kepala kamu atau anggota badan kamu, dia kejatuhan cicak itu akan mendapatkan sial. Katanya bahkan sampai mungkin ada seseorang terdekat kita yang akan meninggal katanya. Dan ada lagi yang pastinya membuat bulu kuduk kamu berdiri ketika seekor cicak itu tiba-tiba masuk ke kamar kamu sambil berbunyi. Maka itu adalah pertanda adanya kuntilanak yang ikut bersama cicak itu. Kadang bunyinya seperti itu. Kamu bisa mulai perhatikan di sekitar kamar kamu. Jika ada cicak tapi tidak berbunyi, mungkin masih aman. Namun ketika ada cicak yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar kamu dan berbunyi seperti ya, mungkin cicak itu bersama makhluk halus. Kuntilanak biasanya. Kunang-kunang. Konon, kunang-kunang dilambangkan sebagai kuku-kuku orang yang sudah mati. Biasanya kunang-kunang berada di sekitaran makam insan muda. Tapi hati-hati kalau kamu melihat kunang-kunang itu tiba-tiba ada di dalam kamar kamu atau sekitar ruangan kamu. Percaya atau tidak, berarti ada hantu atau kuku orang yang mati yang berada di sekitar kamu.
ayam atau mitos anak ayam yang sering berbunyi itu mungkin jadi salah satu mitos yang paling populer. Pertanda adanya kuntilanak. Tapi tahukah kamu mitos tentang ayam jago yang berkokok pada subuh hari atau di saat sebelum waktunya, misalnya tengah malam? Ketika ayam jago berkokok tengah malam itu bisa jadi pertanda baik. Konon ayam itu sedang melihat malaikat. Ada juga yang berkata bahwa ayam itu mengirimkan cerita kepada yang di atas tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Burung gagak sering disimbolkan sebagai kematian juga, insan muda. Ketika ada burung ini yang berkicau di sekitaran rumah kamu, bisa jadi hal yang sial akan menimpa kamu. Juga ada suara burung yang menyimbolkan kematian. Jika mendengar suara burung itu tengah malam, biasanya besoknya akan ada yang meninggal dunia. Yang terakhir adalah kucing hitam. Kucing adalah mungkin hewan yang lucu, bisa juga tidak. Kadang kucing hitam itu diartikan adalah binatang yang sial. Ketika ia berwarna hitam pekat seluruh bulunya dan tidak memiliki ekor, konon itu adalah jelmaan dari makhluk jadi-jadian. Kucing dipercaya sebagai hewan mistis yang hidup di dua alam. Katanya, kucing ketika matanya melotot dan terdiam, bisa jadi dia sedang melihat atau sedang berkomunikasi dengan makhluk halus. Ada juga beberapa orang yang percaya dengan mitos bahwa orang yang sudah meninggal jangan sampai dilewati kucing. Anak konon katanya arwahnya akan bangkit. Walau-walau tentang binatang-binatang tadi, mungkin bisa saja itu benar adanya. Bisa saja hanya sebuah mitos. Tergantung pemikiran kamu percaya atau tidak. Namun, buktinya kadang sering kita dengar dan kita lihat sendiri. Nah, sekarang mulai perhatikan di sekitar kamu. Apa mungkin ada cicak? Atau apakah kamu mendengar suara ayam? Atau anak ayam, burung gagak, atau tiba-tiba kau melihat kelap-kelip cahaya seperti kunang-kunang, atau bahkan mendengar suara kucing, dan ketika kamu lihat adalah kucing hitam. Bersiaplah, berarti ada sesuatu di sekitar kamu yang mungkin tanpa kamu sadari. Tanpa kamu sadari sekarang, sudah ada yang duduk di sebelah kamu. Mungkin sedang memegang bahu kamu. Kepalanya bersandar pada kamu. Dan terlihat bersedih meratapi bahwa dulu mereka pernah hidup sama seperti kamu. Dan menyesali apa yang terjadi semasa hidupnya. Malam hari ini di cerita ketiga, akan bercerita tentang sebuah rumah kontrakan. Baru ditinggali beberapa hari, namun sang pemilik atau yang tinggal di kontrakan itu mulai merasa hal-hal tidak nyaman. Pernah dengar ketika kamu tiba-tiba saja terbangun di malam hari tanpa sebab? Katanya ada yang sedang memperhatikan kamu ketika tidur. pernah merasa seperti itu. Ketika kamu sedang tidur lelap, tiba-tiba sekitar jam 2 pagi, kamu terbangun tiba-tiba dan sadar. Katanya sih, ketika kamu seperti itu, tanpa sadar ketika itu ada yang sedang memperhatikan kamu dari atas, membungkuk melihat kamu, dan akhirnya kamu terbangun. Jangan sampai malam hari ini kamu akan seperti itu. Selamat mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini. Yang pastinya mungkin sekarang kamu sudah tidak sendirian. Meskipun kamu sedang berada sendirian, tapi percayalah, di sebelah kamu ada dia yang sedang menemani. Selamat mendengarkan cerita ketiga dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Aris. Aku seorang pegawai swasta di salah satu bank. Beberapa waktu lalu, aku dipindah tugaskan keluar kota Bandung. Ini bagian dari promosiku untuk jabatanku nantinya. Atasanku ingin melihat kinerja kerjaku. Aku pun menerima promosi itu. Pindah keluar kota mungkin jadi hal yang baru, meski hanya untuk 3 bulan saja. Tapi bisa jadi pengalaman untukku. Di sana aku tinggal di sebuah perumahan yang tidak terlalu ramai. Ya, bisa dibilang perumahan ini masih baru. Masih banyak rumah-rumah, bahkan tanah yang kosong. Kebetulan, aku mendapatkan sebuah rumah yang dikontrakkan di sana. Dan bisa dikontrak hanya 3 bulan saja, dengan harga yang relatif murah. Aku tinggal sendiri di rumah itu. Rumah ini sekilas terlihat modern, minimalis, tidak terlalu besar, dengan 2 kamar yang cukup untuk aku tinggal sendiri. Dengan segala furnitur yang sudah tersedia, kasur, lemari, dan yang lainnya sudah lengkap. Rumah ini siap huni. Jadi aku tidak perlu lagi membawa barang-barang berat untuk pindah ke sana. Hari demi hari aku lewati dengan bekerja. Tidak ada hambatan yang berarti di tempat kerjaku. Hanya saja, di kontrakanku itu mungkin ada. Aku merasa sering terganggu. Ya, beberapa hari di sana aku mulai merasa ketidaknyamanan itu di hampir setiap malam. Aku sering terbangun sendiri di tengah malam, termasuk di malam itu, di malam Jumat. Aku terbangun ketika lonceng jam dinding berbunyi. Aku dengar lagi suara gemercik air hujan dan gemuruh di luar sana. Hujan sudah reda. Yang kulihat hanya tetes-tetes sisa air hujan yang menempel di jendela yang gordennya belum sempat aku tutup. Aku memang tertidur cukup pulas ketika hujan lebat turun sejak jam 7 malam. Dan lagi-lagi aku terbangun di tengah malam. Kulihat jam menunjukkan jam 12 malam. Lebih beberapa menit. Aku melangkah ke arah cermin dan melihat pantulan diriku yang masih setengah mengantuk. Meski mataku masih enggan terbuka sempurna, namun rasa yang menggebu-gebu dalam jiwaku memaksa untuk cepat sadar dan kembali ke dunia nyata. Sebenarnya aku selalu mengeluh kenapa harus terbangun di kala tengah malam seperti ini. Aku mulai mencuci mukaku. Sampai di tengah suasana malam yang sunyi itu, telingaku menangkap sebuah suara. Eyang. Terdengar suara seseorang sedang bersenandung. Seketika itu, semua bulu kuduku berdiri. Hanya sebuah senandung lembut, tanpa adanya lirik yang ia nyanyikan. Aku coba untuk biasa saja, sambil menyempurnakan pandangan mataku, lebih tajam memandang cermin. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku mendengar itu. Sudah sering kali terdengar di telingaku setiap kali aku terbangun di tengah malam. Aku coba untuk menghiraukannya dan kembali ke tempat tidurku. Suara itu masih terdengar lambat-lambat dari luar rumahku. Aku sempat berpikir itu tetangga sebelah rumahku. Namun belakangan ini aku tahu, rumah di kiri dan kananku itu kosong. Aku berbaring di tempat tidur dan menarik selimutku dan mencoba untuk tertidur lagi. Kupejamkan mataku meski telingaku masih menangkap suara senandung itu. Sampai suara itu pun hilang. Ya, suara itu tidak terdengar lagi. Hanya suasana malam yang bisa kudengar sekarang. Aku lalu coba mengatur posisi tidurku lagi. Belum sempat aku terlelap.
Terdengar jelas seseorang berbisik di telinga kiriku, membuatku terperanjat dan terbangun. Dan begitu ku bangun, ya Tuhan, siapa itu? Kini berdiri merunduk di samping tempat tidurku seorang perempuan yang wajahnya menatap ke arahku. Perempuan itu berambut panjang dengan pakaian serba putih lusuh, berdiri tepat di samping tempat tidurku sambil menundukkan wajahnya yang condong ke arahku. Kaki dan sekujur tubuhku seakan terkunci ketika melihat sosok perempuan itu. Dan tiba-tiba, perlahan sosok itu mulai mendongakkan kepalanya dan menampakkan wajahnya. Kini terlihat wajahnya pucat pasi serta beberapa bercak darah dan luka di sekitar kening dan pipinya. Dia seakan berucap sesuatu. Namun kali ini tidak terdengar suaranya. Dia meracap dan kubaca dari gerak bibirnya seperti berkata, "Tolong saya." Perlahan aku melangkah mundur menuju pintu keluar kamar. Tanganku kusembunyikan di balik punggung sambil meraba-raba di mana letak gagang pintu. Begitu dapat, aku segera membuka pintu dan lari menuju ruang keluarga. Hingga tiba-tiba lampu ruangan ini mulai berkedip-kedip dan lonceng jam terus berdentang. Seakan aku tidak diperbolehkan keluar dari tempat itu. Aku lanjut berlari keluar rumah lewat pintu belakang menuju halaman belakang. Begitu kubuka pintu belakang itu, aku kembali melihat sosok itu. Dia berdiri tepat di depan pintu yang kubuka. Baju putihnya yang lusuh itu kini terlihat mulai memerah, seakan terburai oleh darah. Wajahnya pucat dan matanya menatap tajam ke arahku sambil mengulurkan tangannya tepat di depan mataku. Suara seraknya yang meminta tolong terdengar parau ke telingaku. Sosok perempuan itu meraung meminta tolong sambil telunjuk tangan kirinya menunjuk sesuatu. Iya, menunjuk ke arah sebuah batu di halaman belakang rumah kontrakan ini. Dia seakan menyuruhku pergi ke arah batu itu. Aku perlahan bergeser dan mendekati batu yang dia maksud dan memegangnya. Dan ketika ku pegang batu itu dan ku lihat lagi, sosok itu sudah hilang. Aku terdiam sejenak. Ya, aku sepertinya mengerti. Ia menyuruhku untuk mengangkat atau memindahkan sesuatu di bawah batu itu. Aku menyentuh permukaan tanah bekas tempat batu itu. Apa jangan-jangan ia memintaku untuk menggali tanah itu? Aku tidak berani menggalinya sendiri. Aku memutuskan untuk memberitahu pemilik kontrakanku itu besok dan menggalinya bersama beberapa warga. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku berharap tidak lagi mendengar suara-suara atau penampakan aneh itu lagi. Besok harinya, aku menghubungi yang punya kontrakan dan beberapa warga juga keamanan di sana dan meminta menggali halaman belakangku itu. Jika aku benar, di sana mungkin ada jasad atau kuburan dari perempuan itu. Jika setelah digali dan ketemu, mungkin sosok itu akan pergi. Aku tak mau makhluk itu terus menghantuiku. Aku ingin dia berhenti menampakkan rupanya di depan mataku. Dan aku harap tidak mendengar lagi senandung-senandung yang ku dengar setiap tengah malam membangunkanku. Halaman belakangku pun mulai digali. Singkat cerita, ketika digali memang benar, di dalam tanah itu mulai nampak tulang belulang berserakan di sana. Ya, di halaman belakang rumah kontrakan ini ternyata
ada sebuah kuburan. Menurut warga, memang kawasan ini sebelum dijadikan perumahan, dulunya adalah pemakaman umum. Dan juga sering dijadikan pemakaman warga sekitar. Beberapa kuburan memang ada yang sudah dipindahkan keluarganya. Namun beberapa makam yang tidak tahu keluarganya siapa dan di mana, mungkin masih berada dan tertutup di bawah perumahan-perumahan ini. Walau alam. Setelah itu, jasad perempuannya entah siapa itu pun akhirnya dipindahkan oleh warga ke tempat yang lebih layak. Setelah itu, syukurlah aku tidak pernah diganggu lagi. Mungkin mereka merasa terganggu dengan ulah kita, manusia yang kadang seenaknya. Untuk arwah perempuan itu pun, aku pun mendoakannya agar bisa sempurna di sana.
Kini kamu bisa kembali merasakan kisah nyata Nightmare Side ini pada setiap kata-kata di dalam buku terbaru Nightmare Side. Miliki buku Nightmare Side kelima, The Nightmare on Nightmare Side.
Lehernya seperti hampir putus dari kepalanya.
Buku Nightmare Side yang kelima bisa kamu beli di Arden Radio, Jalan Cipaganti nomor 159, Bandung. Harga buku Rp49.000. Biarkan imajinasi kamu membawamu ke dalam mimpi terburuk. The Nightmare on Nightmare Side, produksi Rak Buku. Jangan baca buku Nightmare Side ini sendirian.
Sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat, kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Dan untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, bisa kamu kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Dan yang pastinya kita sebagai manusia hendaknya saling menghormati dengan apa yang mungkin ada di sekitar kita, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat tentunya. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Thank you.